Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον Υφυπουργό Παιδείας και καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δηλατόλα, καλό μήνα.
Καλό μήνα και σε εσάς και σε εσάς. Κύριε Υπουργέ, μας έλεγε πριν ο κύριος Βίλης ότι υπήρχε ένας νόμος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν είχε και έπρεπε να τον αλλάξετε και μάλιστα τώρα βλέπουμε να ξαναζεσταίνεται η κόντρα μέσα στο χώρο της παιδείας.
Εφαρμόστηκε ο νόμος? Όχι.
Ωραία, εφαρμόστηκε το νόμο, γιατί δεν τον αλλάξετε?
Μισό λεπτό.
Αφού δεν μπόρεσαν να τον εφαρμόσουν, εφαρμόστε τον εσείς. Ήταν κακός νόμος? Αρχίσουμε από εκεί.
Προσέξτε τι γίνεται. Εδώ και πολλά χρόνια όλοι συμφωνούμε στη θεωρία. Η θεωρία είναι ότι έχουμε αξιολόγηση. Στην πράξη δεν γίνεται τίποτα. Και την ΟΛΜΕ τώρα, άμα διαβάσετε τις ανακοινώσεις της, είναι υπέρ της αξιολογήσεως. Αλλά μιας άλλης αξιολογήσεως. Αυτή την αξιολόγηση έχουμε μπροστά μας, αυτή πάμε να εφαρμόσουμε. Εκείνο το οποίο χρησιμοποίησε η ΟΛΜΕ ήταν ένας τρόπος καταστρατηγήσεως του νόμου με επίφαση νομιμότητας. Δηλαδή είπε, εγώ απέχω από την αξιολόγηση. Είναι διαρκής αποχή. Στην πραγματικότητα δεν είναι διαρκής αποχή, διαρκής απεργία όπως το είπε, απεργία αποχή. Στην πραγματικότητα είναι μη εφαρμογή του νόμου.
Εγώ δεν κατάλαβα. Τι δεν πήγαινε καλά με το συγκεκριμένο νόμο και έπρεπε να αλλάξει?
Μα δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ ρωτώ, ο νόμος αυτός, αν τον εφαρμόζατε, έδινε λύση? Διότι τότε δεν θα μπορούσε να σας πει τίποτα ούτε η αντιπολίτευση.
Όχι, ούτε και ο προηγούμενος νόμος είχε γίνει δεκτός από την ΟΛΜΕ. Καμία αξιολόγηση δεν γίνεται δεκτή.
Ο κύριος Φίλης μας είπε ότι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει δεκτός από τους εκπαιδευτικούς.
Δεν ήταν
δεν
αξιολόγηση. Τώρα κάνουμε αξιολόγηση. Τώρα πάμε να κάνουμε αξιολόγηση. Σοβαρή αξιολόγηση, η οποία αξιολόγηση να αφορά στους καθηγητές, στον τρόπο που λειτουργεί το σχολείο.
Ο πρώην Υπουργός Παιδείας μας είπε ότι η αξιολόγηση που πάτε να κάνετε είναι τιμωρητική. Πώς μας το είπε ακριβώς, Αντώνη? Ότι
μειώνει μισθούς, ότι
δεν επιτρέπει εξέλιξη
των εκπαιδευτικών κλπ.
Επειδή είναι θέμα δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως και πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει για εκείνους που δεν αξιολογούνται, οπότε δεν θα ήθελα να πω περισσότερο.
Καλά, μα κόβει το μισθό τώρα, δεν το ξέρετε? Εσείς που ξέρετε και πολλά, το λέω με την καλή
έννοια. Αυτό δεν το ξέρω, πραγματικά.
Δεν είστε ένας που έχει ένα πλαίσιο και βλέπει μόνο το θέμα του?
Ναι, ειδικά για το ποιες είναι οι συνέπειες της αξιολόγησης, πραγματικά δεν το ξέρω.
Πάμε στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Σήμερα δέχεστε επιθέσεις, κύριε Υπουργέ.
Και πρωτοσέλιδα.
Και πρωτοσέλιδα. Βλέπω την Αυγή, βλέπω την Εφημερίδα των Συντακτών. Λένε ότι εξομοιώνεται το αντιφασιστικό κίνημα με τις φασιστικές ομάδες και ότι αυτό το κάνετε γιατί ψαρεύει η παράταξή σας στα θολά νερά της ακροδεξιάς.
Αντιφασίστας είναι οποιοδήποτε σκεπτόμενος άνθρωπος. Αυτό το θεωρώ αυτονόητο. Επίσης θεωρώ αυτονόητο ότι φασίστας είναι αυτός που ανοίγει κεφάλια ασχέτως του τι πιστεύει ο ίδιος για τον εαυτό του και την ιδεολογία του. Θεωρώ επίσης ότι δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Η βία των ναζιστικών ομάδων είναι εξίσου καταδικαστέα με τη βία αντιφασιστών ή οποιοδήποτε αυτόκλητου υπερασπιστή την νομιμότητα.
Εσείς με δηλώσεις όμως εδώ εμφανίσατε τους υπερασπιστές των μαθητών, τους γονείς, ότι είναι μια ίδια με τους αυτούς που κατάγανε τα ρόπαλα και τις σουγιάδες. Δεν θέλω να σας διαβάσω τα εισαγωγικά σας να διαβάσω. Δίπλα στους μαθητές, στους γονείς, έχουν εμφανίζονται διάφορα αυτόκλητοι υπερασπιστές της δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Για να υποστηρίξουν μαθητές και γονείς. Γιατί μάλιστα, αυτό είναι κακό. Να είναι κανείς αντιφασίστας?
Όχι, διαβάστε και παρακάτω. Δεν το έχουν βάλει ολόκληρο. Επαναλαμβάνω, οποιοδήποτε αυτόκλητος υπερασπιστής της νομιμότητας που χρησιμοποιεί βία είναι καταδικασμένος. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι της βίας. Είναι το ένα κομμάτι. Έχουμε και ένα δεύτερο κομμάτι. Παρουσία οπαδών της Χρυσής Αυγής μέσα στο σχολείο. Ξεκινώ από κάτι γενικό. Η παρουσία γενικότερα της Χρυσής Αυγής προσβάλλει την ιστορία του τόπου μας. Έχουμε μαρτυρήσει από τους ιδεολογικούς προγόνους των Χρυσαυγητών στην περίοδο της κατοχής. Μαρτύρησε η Ελλάδα. όπως αντιμετωπίστηκε θεσμικά η Χρυσή Αυγή το 2013 και τελικώς διαλύθηκε, και είναι το μοναδικό κράτος της Ευρώπης στο οποίο έχει διαλυθεί τέτοιο ακροδεξιό ναζιστικό μόρφωμα, πλην της Γερμανίας όπου είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και έχει συγκεκριμένη συνταγματική διάταξη, δηλαδή δεν έχουν μπορέσει να το αντιμετωπίσουν. Έτσι θα αντιμετωπιστούν και τώρα οι θύλακές της στα σχολεία. Έχουν ήδη αναλάβει ρόλο οι θεσμικοί υπεύθυνοι, δηλαδή και το Υπουργείο Παιδείας και η αστυνομία και η δικαιοσύνη για αυτό το πράγμα. Και κάτι ακόμη ευρύτερο. Η φασιστική ιδεολογία μέσα στις σχολικές αίθουσες, δεν αναφέρομαι στη βία, αναφέρομαι στη φασιστική ιδεολογία, πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα της, και αυτό γίνεται με εκπαίδευση και με πειθό και όχι με καδρόνια και με ρόπαλα.
Έρχομαι στην αρμοδιότητά σας. Έρχομαι στα πανεπιστήμια. Θα ανοίξουν φέτος, θα έχουμε διαζώσεις διδασκαλία. Πού βρισκόμαστε?
Από τη Δευτέρα και μετά μέχρι και την άλλη εβδομάδα τα πανεπιστήμια έχουν ανακοινώσει ότι προχωρούν σε άνοιγμά τους, σύμφωνα με και τη σχετική υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί. Είναι μόνον διαζώσεις που θα γίνει το μάθημα. Όπλα μας, το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι ο συντριπτικός αριθμός εμβολιασμένων μελών ΔΕΠ, 91% την προηγούμενη εβδομάδα, διοικητικών υπαλλήλων στα πανεπιστήμια 87% ή 88%, και φοιτητών την προηγούμενη εβδομάδα γύρω στο 76%, 75,7%. Περιμένω να δω σήμερα τι γίνεται. Αυτό είναι το πρώτο όπλο. Το δεύτερο όπλο είναι οι μάσκες που θα αφορούν μέσα στις αίθουσες.
Αυτό και... ήθελα να ρωτήσω, τα μέτρα η τήρηση των μέτρων στο πανεπιστήμιο με ποιο τρόπο θα γίνεται, γιατί δεν φαντάζεται και πολύ εύκολο, για να δούμε αν μπαίνουν μέσα με πραγματικά με τα νούμερα όπως έχετε πει, που είναι πολύ ψηλά πράγματι, και μπράβο, και αν τηρούνται τα μέτρα, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει το έλεγχος?
Κοιτάξτε,
ή εναπόκειται στην καθέναν?
Όχι. Το πολύ ψηλό ποσοστό εμβολιασμών σε κάποια τμήματα, εγώ θεωρώ ότι καθιστά περίπου αδιάφορο ποιος είναι ο έλεγχος. Όταν έχει φτάσει σε κάποια πολυτεχνικά τμήματα 91-92%, δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα να κάνεις έλεγχο. Πρέπει όμως να φοράς τη μάσκα σου. Σε άλλα τμήματα που έχουν χαμηλότερα ποσοστά, γιατί το 76% είναι ο μέσος όρος, εκεί θα υπάρχουν υγειονομικοί υπεύθυνοι, τους οποίους έχει προσλάβει το πανεπιστήμιο, έχουμε δώσει σχετικά κονδύλια και ήδη σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια τους έχουν προσλάβει, οι οποίοι θα ελέγχουν εάν υπάρχουν πιστοποιητικά είτε εμβολιασμού, είτε νοσήσεως, είτε rapid test, εργαστηριακά test τέλος πάντων, όποιου τύπου υπάρχουν, που σου δίνουν το δικαίωμα να παρακολουθήσει τη διαδικασία. Μέσα στο πανεπιστήμιο θα υπάρχουν, θα αφορούν όλοι σε κλειστούς χώρους μάσκες και σε ανοιχτούς όπου υπάρχει συνωστισμός. Έχουν ληφθεί μέτρα για τα εστιατόρια, άτομα τα οποία δεν είναι εμβολιασμένα δεν θα μπορούν να καθίσουν να καταναλώσουν το φαγητό εκεί, θα το παίρνουν σε πακέτο. Έχουν ληφθεί μέτρα για τις φοιτητικές εστίες, για τις βιβλιοθήκες, για τα αναγνωστήρια, για τα εργαστήρια, και επίσης στα έδρανα πάνω οι φοιτητές όταν θα κάθονται θα έχουν τυπωμένο το πιστοποιητικό βάσει το οποίο είναι μέσα στην αίθουσα. Πιστεύω ότι τις πρώτες δύο εβδομάδες που θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια θα πρέπει να ισορροπήσει λίγο το σύστημα, γιατί εκτιμώ ότι θα μαζευτεί πάρα πολύ κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι τα πανεπιστήμια κατ' ουσίαν κλειστά 1,5 χρόνο τώρα. Αλλά από ύστερα από 1-2 εβδομάδες πιστεύω ότι το σύστημα θα λειτουργήσει ομαλά. Και χωρίς πρόβλημα.
Εδώ ο Χριστόφορος ο Ζαραλίκος στο Twitter, ο γνωστός ηθοποιός, ο γνωστός κωμικός, λέει: ο υπουργός ο κύριος Συρίγος δεν γνωρίζει ότι η θεωρία των δύο άκρων ήταν η υπερασπιστική γραμμή των Ναζί στη δίκη της Νιρεμβέργης?
Α, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήξερα ότι ήταν η θεωρία των δύο άκρων η υπερασπιστική γραμμή της Ναζί, των Ναζί στην δίκη της Νιρεμβέργης. Μου κάνει εντύπωση αυτό, διότι η δίκη της Νιρεμβέργης αφορούσε τα εγκλήματα που έκαναν οι Ναζί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η θεωρία των δύο άκρων ήταν ίσως αυτό που επικαλέστηκαν οι Ναζί για να ανέβουν στην εξουσία. Εδώ όμως δεν πρόκειται για τη θεωρία των δύο άκρων. Η απερίφραστη και ρητή καταδίκη της βίας, από όπου και αν προέρχεται, είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας. Δεν μιλάμε λοιπόν για θεωρία δύο άκρων, μιλάμε για απερίφραστη και ρητή καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Δεν σηκώνω το χέρι να κοπανίσω τον άλλον, γιατί έτσι μου φαίνεται σωστό.
Πάντως λέει εδώ ο Ανδρέας ότι το γεγονός ότι τρεις μέρες δέρνανε τους φοιτητούς, τα παιδιά με μολότοφ, στυλιάρια και λωστούς, και η αστυνομία κοίταζε, τι θα έπρεπε, να μην πάει ο κόσμος στην αντιφασιστική διαμαρτυρία?
Να πάει στην αντιφασιστική διαμαρτυρία. Τα ρόπαλα και τα στυλιάρια.
Εσείς κάνατε ένα εξομοίωση και των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν. Τουλάχιστον αυτό.
Όχι, αντιθέτως. Είπα ότι επειδή την ώρα που είχα βγει στην τηλεόραση.
Οι απ' έξω κρατούσαν τα στυλιάρια.
Όχι. Είπα επειδή είχα βγει στην τηλεόραση χθες και έδειχνε κάποιους εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία που είχαν πάει και κάποιους άλλους. Λέω, οι άνθρωποι αυτοί πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Καλώς κάνουνε. Εν αντιθέσει προς εκείνους που είχαν πάει να διαμαρτυρηθούν με ρόπαλα και στυλιάρια. Διότι ξύλο έπεφτε εκατέρωθεν. Τη βία λοιπόν είναι ένα η Χρυσή Αυγή, το οποίο θα παταχθεί με θεσμικό τρόπο, και ένα δεύτερο θέμα είναι η βία. Και οποιοδήποτε σκεπτόμενος άνθρωπος μετά από αυτά, ειδικά που ζήσαμε την τελευταία δεκαετία, οφείλει να καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Δεν υπάρχει καλή ή κακή βία.
Με την πανεπιστημιακή αστυνομία έχουμε κάποια εξέλιξη, υπάρχει κάποιο νεότερο, θα εφαρμοστεί αυτό, θα γίνει?
Κοιτάξτε, η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει βγει και ένας προσωρινός πίνακας τέλη Ιουλίου βάσει των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Κατά του πίνακα αυτού έχουν ασκηθεί πολλές και διάφορες ενστάσεις, οι οποίες εξετάζονται με τις διαδικασίες ΑΣΕΠ. Δεν είναι κυβερνητική επιλογή η καθυστέρηση. Οφείλεται στο γραφειοκρατικό τρόπο που λειτουργεί το σύστημα.
Μετά τις εκλογές το βλέπω. Μετά τις εκλογές.
Αυτό σημαίνει ότι ξέρετε και πότε θα γίνουν εκλογές.
Προβλέπουμε.
Εντάξει. Η εκτίμησή μου ότι μόλις τελειώσουν οι ενστάσεις, θα μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία των προσλήψεων στις επόμενες εβδομάδες και μετά η εκπαίδευσή τους.
Με τις εστίες ρωτούν πολλοί φίλοι τι θα
ρωτήσω,
γίνει.
Ναι. Γιατί αυτή την περίοδο, κύριε Υπουργέ, έχουν αντιμετωπίσει οι γονείς και ξανά τα παιδιά μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα σπίτια στις διάφορες πόλεις. Πάλι πολύ ακριβά, δεν υπάρχουν, δεν νοικιάζονται εύκολα. Οι εστίες βρίσκονται σε μια κατάσταση καλύτερη για να μπορούν να υποδειχθούν τους φοιτητές, πέρα από τα μέτρα για τον κορονοϊό, γενικώς ως κτίρια? Γιατί ξέρουμε την κατάστασή τους εδώ και χρόνια.
Υπάρχουν κάποιες παλιές εστίες χτισμένες δεκαετία του 60, οι οποίες θέλουν ριζική ανακαίνιση. Υπάρχουν και νεότερες εστίες οι οποίες λειτουργούν πολύ καλά. Σε γενικές γραμμές, το φαγητό στις εστίες είναι ικανοποιητικό και καλό σε γενικές γραμμές. Δεν είναι όμως όλες οι εστίες στο ίδιο επίπεδο. Υπάρχουν, να φανταστείτε, ακόμη εστίες που δεν έχουν, το δωμάτιο δεν έχει δική του τουαλέτα. Έχουν κοινόχρηστες τουαλέτες. Είναι παλιές εστίες αυτές, άλλων δεκαετιών. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή ήδη χτίζονται τρία συγκροτήματα εστιών σε πανεπιστήμια της περιφέρειας, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και λάβαμε ειδικά μέτρα τώρα για τον τρόπο λειτουργίας των εστιών, την απομόνωση των κρουσμάτων σε ξεχωριστό δωμάτιο σε πτωσή που υπάρχει κάποιο κρούσμα με εστία, τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί, όλα τα πράγματα ακριβώς για να λειτουργήσουν με ασφάλεια. Όλοι οι εστίες πάντως θα λειτουργήσουν κανονικά φέτος.
Ένα τελευταίο ερώτημα που έρχεται πάλι από ακροατή, από τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιουμίτα. Ρωτά αν η αστυνομία δεν σε υπερασπίσει, δεν έχεις το δικαίωμα της άμυνας. Είναι η ίδια η βία του επιτιθέμενου με τη βία του αμυνόμενου?
Όταν δέχομαι επίθεση βάσει του ποινικού κώδικα, έχω δικαίωμα να αμυνθώ. Όταν όμως υπάρχει παρουσία αστυνομίας εκεί πέρα, και η άμυνά μου βέβαια πρέπει πάντοτε να είναι ανάλογη της επιθέσεως, και γίνεται μόνο για λόγους αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας.
Ναι, όταν η άλλος έχει στυλιάρι και σουγιάδες, ο άλλος μπορεί να κρατάει ένα ωραίο τριαντάφυλλο, ας πούμε, και
όχι,
να αμύνεται.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όταν όμως υπάρχει αστυνομία, γιατί η αστυνομία υπάρχει στα συγκεκριμένα σχολεία την πρώτη μέρα, δεν δικαιολογούνται συγκρούσεις. Αστυνομία είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Θεσμικά το κράτος βρίσκεται εκεί. Είπα κάτι και θα το ξαναπώ. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η Χρυσή Αυγή δεν είναι με καδρόνια και ρόπαλα. είναι με θεσμικό τρόπο. Διαπιστώνει τι γίνεται, όσους είναι τους στέλνει στη δικαιοσύνη και είναι η αστυνομία εκεί για να σταματήσει συμπλοκές, να σταματήσει συγκρούσεις, να σταματήσει αυτά τα πράγματα.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Συρίγου. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλό μήνα.
Γεια σας.